Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Bakıda mətbuat konferansı keçiriblər. Bakıda, Azərbaycanda şaxtalı hava şəraiti davam edir. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani yenidən məhkəmə ilə üzləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Josef Debono Grieq Azərbaycana səfərlərinin yekunları ilə bağlı Bakıda bugün mətbuat konferansı keçiriblər. Həm məruzəçilər səfər zamanı 2 aprel mitinginə görə həbs edilənlər barədə məsələ qaldırdıqlarını və onların tezliklə azad olunacaqlarına ümidlə yanaşdıqlarını bildiriblər. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına gəldikdə isə Pedro Agramunt bildirib ki, biz ölkə rəhbərliyini daha çox şəffaflığa və kompensasiyaların daha ədalətli ödənilməsinə çağırmışıq. Yanvarın 31-dən Bakıda səfərdə olan həm məruzəçilər, Azərbaycan rəsmiləri, müxalifət və ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüblər. Məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası, demokratik islahatlar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Azərbaycanda pis hava şəraiti davam edir. Fevralın 5-nədək orta məktəblərdə dərslər təxirə salınıb. Həmçinin bugün Bakı hava limanında bir sıra reyslər təxirə salınıb. Gündəlik qəzetlərin bir çoxu nəşri dayandırmalı olub. Fevralın 1-i axşam saatlarından bu yana Bakıda 40-dan çox yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb. Nəticədə 50-dən artıq avtomobil əzilib, bir neçə adam xəsarət alıb. Məlumat Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən veriblər. Misrin baş naziri Kamal Əl-Qanzuri Port Said şəhərində futbol stadionunda 74 adamın ölümü ilə nəticələnmiş hərc məclikdən sonra Milli Futbol Federasiyasının prezidentini işdən kənarlaşdırıb. Baş nazir həmçinin yerli qubernatoru və təhlükəsizlik rəisinin işdən uzaqlaşdırıldığını bildirib. Ölkəni idarə edən Ali Hərbi Şuranın rəhbəri Hüseyn Tantavi baş verənlərlə bağlı bunları deyib.
Əsəf şədid ləhdəsələ xasalıb.
Mən Port Said'də baş verənlərdən dərin təəssüf hissi keçirirəm. Ölən və yaralanan insanları düşünürəm. Təcili istintaq aparılmasını göstəriş vermişəm. Misir xalqını dərindən kədərləndirən bu işlə şəxsən baş prokurorun özü məşğuldur. Hüseyn Tantavi, bu yaxınlarda ölkədə keçirilmiş parlament seçkilərində qalib gələn müsəlman qardaşları hərəkatının nümayəndələri isə hesab edir ki, stadionda baş vermiş bu faciə siyasi motivlidir və hərc məcliyi keçmiş rejimin tərəfdarları salıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirməzdən əvvəl indisə bir elana qulaq asaq. Axşam saat 23-ə nəzərdə tutulan Azadlıq FM verilişimin canlı yayımı Bakıdakı qar çovğunu ilə əlaqədar təxirə salınır. Bunun əvəzində Azadlıq FM-də İsa Qəmbərlə verilişin təkrarı olacaq. Web, TV və Facebookda isə yayım olmayacaq. Xəbərləri davam etdiririk. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani yenidən məhkəməyə cəlb olunur. O, hakimiyyət orqanlarını tənqid ittihamı ilə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Məhkəmə prosesi fevralın 13-nə təyin edilib. O, əsasən məhkəmənin qərarını yerinə yetirməməkdə günahlandırılır. Söhbət korrupsiyada ittiham olunan prezident Asif Əli Zərdariyə qarşı məhkəmə prosesinin bərpasından gedir. Baş naziri 6 ayədək həbs və ya istifa gözləyir. Vəkil Ehsan məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Konstitusiyasına görə o hükmündən sonra da vəzifədə qala bilər. Onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının yeganə yolu yalnız Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulur. Yalnız parlamentin sədri bu barədə qərar verə bilər. Ehsan. Və sonda İranda 4 atom bombası düzəltmək üçün kifayət qədər radioaktiv materiallar var. Məlumat İsrailin hərbi kəşfiyyatı yayıb. Hərbi kəşfiyyat rəisi General Aviv Kotsavinin sözlərinə görə hazırda İranda 20%-dək zənginləşdirilmiş təxminən 100 kilogram uran var. ABŞ və Avropa Birliyi nüvə proqramına görə Tehrana qarşı sanksiyaları daha da kəskinləşdiriblər. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq FM-də İsa Qəmbərlə söhbətlə davam eləyəcək. Sağ olun.
seçicilərinin əksəriyyətinin heç virtual aləmdə təmsil olunmadığını bilirik. Siz isə ifrat aktivsiniz. Bunun üstünlüyünü hiss edirsinizmi? Bunu mümkünsə bu üstünlüyü bizə də bildirin.
Söz doğrusu mən hesab eləmirəm ki, həddən artıq çox vaxt itirirəm. Yəni e-mail mənim aktiv əlaqələr saxlamaq üçün ən əsas xətlərimdən biridir, resurslarımdan biridir. Mən hər gün oyanan kimi, kompüter arasına keçən kimi e-mailimi açıb baxıram, görürüm mənə yeni məktublar var mı, yox mu və gecə də yatmazdan əvvəl mütləq poçtumu yoxlayıram. Gün ərzində də e-mail səhifəm, Gmail məndə açıq olur. Çox yararıma gəlir. Bəzən şey nədir, canlı rejimdə çatlar vasitəsilə dostlarımla, silahdaşlarımla, siyasi və ictimai sferada əlaqə saxladığım insanlarla məktublaşırıq, hansı üç cümlə ilə hansı məsələni həll edib işimizə davam edirik. Bu mən vaxt itkisi buna hesab eləmirəm. Daha sonra blogum var, isagambarblogspot.com blogum var orada və uzaqbaşı həftədə 2-3 dəfə oranı açıb hansısa video materialı ya özümün hansı, özümlə bağlı hansısa materialı ora yerləşdirirəm. Bu da 2-3 dəqiqə vaxt tutur həmin dəqiqə zaman gün. Facebookda və Twitterdə də varam. Google'da təzə bir şəbəkə qrupdur. Orada da qeydiyyatdan keçmişəm, ancaq hələ ki açıq istifadə eləmirəm. Xeyli adam mənə yazıb Google'da mənə öz dairələrinə daxil etdiklərini bildiriblər, ancaq hələ ki ora aktiv istifadə eləmirəm. Amma Twitter'dən aktiv istifadə edirəm və çox mənə səmərəli bir şəbəkə kimi görünür Twitter. Ən çox istifadə elədiyimsə doğrudan da Facebook şəbəkəsidir. Çünki Azərbaycanda ən çox yayılan və ən çox xəbərləşməyə, əlaqə saxlamağa şərait yaradan şəbəkə hər halda görünür bugün üçün Facebookdur. Azərbaycanda aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, xəbərləşmək istəyən, öz mövqeyini başqalarına çatdırmaq istəyən insanların demək olar ki, hamısı Facebookda vardılar və ona görə də çox rahat bir sistemdir. Mən də ona görə Facebook üstünlük verirəm sosial şəbəkə olaraq.
Mən bir daha xatırladıram ki, kimin, yəni müxtəlif dinləyicilər deyirlər, izləyicilər deyirlər ki, onların Web TV-də səs problemləri var, bəziləri deyir, yoxdur, çözülüb. Hər halda kimin səs eşitməklə bağlı problemi varsa, Azadlıq Radiosunun canlı yayımından dinləyə bilər bunu. Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində elə səhifə açılan kimi canlı yayım seçimini seçin, oradan dinləyin. Video ilə bir qədər fərqli sürətdə gələcək. Amma hər halda çıxış yoldur. Əgər sizin dinləmə probleminiz varsa. Aydın Novruzov soruşur. Avropa qurumlarının Azərbaycan müxalifətinə münasibətini şərh etməyi xahiş edir. Belə ciddi.
Çox ciddi sualdır və Facebook-a birbaşa aidiyyət olmayan sualdır.
Neynə soruşurlarda?
Yəni, bunu mən birmənalı olaraq deyirəm ki, Avropa azad dünyanın bir hissəsi olaraq bütün dünyada, o cümlənin Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmasını istəyir, iqtisadi və siyasi azadlıqların bərqərar olmasını istəyir və Azərbaycanın azad dünyanın bir hissəsi olmasını istəyir. Və Avropa təşkilatlarının Azərbaycana münasibəti də ilk növbədə bu prioritet əsasında formalaşır. Amma bundan sonra məsələ qəlizləşir. Çünki bir tərəfdən geopolitik reallıqlar ortalığa çıxır. Azərbaycanın Rusiya və İran kimi qonşuları olması məsələsi, Ermənistan Azərbaycana təcavüz nəticəsində yaranmış situasiya və daha sonra Avropa ölkələrinin müxtəlif maraqları, burada ayrı-ayrı ölkələrin maraqları var, ayrı-ayrı siyasi, iqtisadi və digər maraqları var və bu maraqlar hamısı ortaya çıxanda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb olur və bugün də biz Avropa-Azərbaycan münasibətlərində o mürəkkəbliyin hamısının şahidi oluruq və bəzən də bunu ikinci bir önəmli məqamda vurğulamaq istəyirəm ki, əgər əvvəllər bu üç marağı dilə gətirəndə təhlükəsizlik maraqları, iqtisadi əməkdaşlıq maraqları, enerji də bura daxildir, neft-qaz və insan haqları, demokratiya maraqları, bunlar dilə gətiriləndə rəsmən də demokratiyanın üçüncü sırada deyirdilər. Həqiqətdə də bu nəinki üçüncü sıradaydı, xeyli aşağı sıralardaydı. Yəni, birinci yerdə təhlükəsizlik maraqları, ikinci yerdə iqtisadi əməkdaşlıq maraqları gəlirdi. Sonra əslində qalsa bir boşluq var idi. Üçüncü gələn üçüncü sadalanan demokrasiya insan haqları məsələsi əslində qalsa bəlkə 9-cu, 10-cu ya 19-cu yerdə də ola bilərdi. Amma bugün vəziyyət fərqlidir. Bugün vəziyyət fərqlidir və dünya dərk edib ki, azadlıq dəyərləri nəzərə alınmadan nə təhlükəsizlik olacaq, nə də ki, səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq olmayacaq. Azad dünyanın, Avropanın nə təhlükəsizliyi, nə də firavan həyatı təhlükəsiz olmayacaq. Bunu dərk ediblər, ona görə də artıq demokrat insan haqları da real prioritet olaraq gündəmə gəlibdir. Və bugünkü reallıq bax, bu şəkildə gözünü göstərir və geçən daha çox göstərəcək.
4933 dostumuz var Facebook'da. Və onların deyək ki, neçəsi ilə şəxsən tanışsınız?
Yəni mənim Facebook'a 2010-cu ildə səhvlənirəmsə gəlmişəm və tədricən dostlarımın sayı artmağa başlayıbdır. Və dostlar məsələsində mənim siyasətim necə deyirlər, sizin sualınız belədir. Bu şəkildə olub ki, aydın məsələ ki, mən başa düşürəm ki, Facebook'da dost anlayışı şərt anlayışdır. Bu sadəcə olaraq sənin yazdıqlarını rahat şəkildə oxuya bilən və səndən birbaşa təmasa girə bilən Facebook istifadəçisi anlamına gəlir. Eyni zamanda da sən də ona həmin şəkildə münasibət qura bilirsən. Bu Twitter'da daha mənə gəl, düzgün ifadə seçilib, izləyici ifadəsi seçilibdir, o daha düzgündür. Google'da dairənin iştirakçısı anlayışı var. Bunlar daha məncə rahatdır. Dost biraz ağır sözdür, 5 min adamın dostu olmur aydın məsələdir ki. Amma hər halda. Və mənim prinsipim odur ki, 5-10 nəfər həddən artıq mənim üçün önəmli şəxslərdən başqa mən heç kimə dostluq təklifi göndərməmişəm. Kim göndəribsə baxmışam. Tanıyıramsa və ləyaqətli adamsa mütləq qəbul eləmişəm. Tanıyıramsa, mürəkkəb adamsa, mənim üçün maraqlıdırsa qəbul eləmişəm. Onun yazıqları, onun fikirləri mənə zidd olsa da, fərqli olsa da qəbul eləmişəm. Tanıyıramsa və ləyaqətsiz adam olduğumu bilirəmsə, qəbul eləməmişəm, rədd eləmişəm. Bu bir prinsipdir. İkinci prinsip olur ki, tanımadığım adamlar. Tanımadığım adamların səhifəsinə baxıram, informasiyasına baxıram.
Yəni, baxırsınız da?
Təbii, mütləq baxıram. Baxmamış mən heç kimi qəbul eləməmişəm bir nə qədər. Baxıram. Əgər adam şəklini gizlədirsə, real adını gizlədirsə və səhifəsi də boş bir şeydirsə, boş mənalı şeylərdirsə, bir qayda olaraq onları qəbul eləmirəm. Şəklini gizlətməyən, adını gizlətməyən adamların səhifələrinə baxıram. Sarsaq-sarsaq məsələlər yoxdursa, insanlara ayrı-ayrı xalqlara, ayrı-ayrı qruplara nifrət aşılamırsa, qəbul eləmişəm. Yox, görəndə ki, ya gizlidir, ya açıq-aydın görür ki, oyun oynuyor, ya səviyyəsiz, maraqsız bir adamdır, onları qəbul eləmirəm. Və belə-belə təxminən bir ilə yaxın müddətdə birə gördüm ki, dostların sayı 5 minə çatdı və sonra da məndə Facebook səhifəsində problemlər yarandı, mənim texniki problemlər yarandı. Bəziləri dedilər ki, gənclər, bəs bu dostların sayı 5 minə çatanda, keçəndə problem yaranır.
Bəli.
Ona görə ondan sonra baxdım siyahıya, bir 100 nəfər azaltdım dostların siyahısını, sonra problemlərin bəziləri həll olundu, bəziləri həll olmadı. Bəzi gənc dostlarımın köməyi ilə problemləri həll elədik, ondan sonra indi yenə də səhifədə dostların sayı artmağa başlayıb, ancaq artıq biraz daha az qəbul edirəm ki, 5000-i keçib problem yaranmasın. İndi hazırda dediyi sayda yəqin 4900 nə qədərsə
4933
adam var, 5-600 adam da gözləmə zalındadır. Hərdən bir ora baxıram, görüm kim var, onları da bəzən əlavə edirəm.
Dediniz ki, gənc dostların köməyi ilə o problemləri çözürsünüz. Belə də yəni sizin yaşda insanların bir deyək ki, o qədər də high-tech deyillər adətən.
Niyə?
Yəni informasiya texnologiyalarından biraz geç tanış olublar deyək ki, öyrənən
yəni,
vaxtlarında
yəni
yox.
Mən e-maildən 90-cı illərin əvvəllərində istifadə etməyə başlamışam. Mənim gənc dostlarım əksəriyyəti o vaxtı stolun altında yemək yedirlər.
Yox, yəni yaşlarının geç vaxtında.
Biz müsavat parçası olaraq internetdə media kliplər, zadlar düzəldirdik seçkilərdə. 95-ci ilin parlament seçkilərində düzəltmişdik, 2000-də düzəltmişik. O vaxtı mənim gənc dostlarımın əksəriyyəti heç yəqin ki, kompüter yaxınlaşacaq yaşda da deyirlər bəziləri. O baxımdan mənim problemim yoxdur. Ancaq təbii ki, gənclər bizə nisbətən daha rahat şəkildə bu yenilikləri qavrayırlar və bilirlər. Ona mən mübahisə eləmirəm. Mən texnologiya sahəsində, kompüter texnologiyaları, informasiya texnologiya sahəsində gənclərdən öyrənməyə həmişə hazıram.
Yəni bu bir
psixoloji problem
yaratmır.
Xüsusən də bir çox hallarda elə öz oğlanlarım mənə kömək edirlər. Ona görə də rahat şəkildə qəbul edirlər. Düzdür, hərdən bir onlar da çox belə özlərindən razı olurlar ki, nəyisə məndən yaxşı bilirlər, nə edəmiyorlar, həyat belədir də.
Və yenə də dinləyicilərin suallarına keçirik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə Əl Əsgərli yazıb ki, Liviya ssenarisinin təkrar olmasını istərdinizmi və buna inanırsınızmı? Belə soruşur. Başqa birisi isə sizin ədəbi zövqünüzlə maraqlanır. Soruşur ki, sonuncu dəfə hansı bədii əsəri oxumusunuz? Hansı əsəri desəniz, mən də onu hökmən oxuyacağam. Belə yazır.
Çox maraqlı suallar verdilər müxtəlif sahələrdən. Yəni, birinci məsələ, Liviya məsələsi belədir ki, heç bir ağlı başında olan adam Azərbaycanda Liviya hadisələrinin təkrarlanmasını istəməz. Yəni, o cür qarşı durmaları, minlərcə insanın həlak olması, mülkiyyətlərinin, əmlaklarının dağılması və sonra da dövlət başçısının da o cür biabıçı bir şəkildə ömrünü başa vurması, heç bir xalqı, heç bir ölkə mən bunu arzu eləmərəm, yaraşdırmaram, o ki, qala öz ölkəm, öz vətənimə. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın siyasi səviyyəsi, mədəni səviyyəsi problemləri Liviyadan qat-qat daha sürətlə və daha itkisiz bir şəkildə həlləməyə imkan verir. Nəinki Liviya, mən hesab edirəm ki, biz Misir variantına da getməyərək daha rahat bir şəkildə məsələləri həll edəcəyik. Bu hakimiyyətin yekə-yekə danışmana baxmayın. Xalq ayağa qalxan kimi hakimiyyət başa düşəcək ki, onların dövrü bitibdir.
Və daha bir dinləyici soruşur ki,
o ki, qaldı ədəbi zövqə. Mənim ədəbi zövqüm çox genişdir. Yaxşı əsərlərin hamısını xoşlayıram. Axırıncı oxuduğum hansı kitabdır görəsən? Yəni, mən eyni vaxtda görsən ki, bir neçə kitab oxuyuram. Son vaxtlar oxuduğum son əsər. Valla, son vaxtlarda yadıma salıb söhbətin geçində deyərəm, çünki dəqiq yadıma gəlmir.
Çoxdan olub yəqin.
Çoxdan deyəndə ki, mənim kitabsız bir günüm keçmir. Sadəcə olaraq, məsələn, dünən mənə Mehriban Vəzir kitab təqdim elədi, Həmidə xanımın xatirələrini təqdim elədi. Artıq səhifələməyə başlamışam, ancaq oxudum deyə bilmərəm, deyə oxuyacam.
Və Mahmud Musalı yazır ki, çox istəyərdim ki, İsa bəy arada mahnı da paylaşsın.
Yəni, mənim xoşuma gələn mahnılar var ki, təbii ki. Ancaq hərdən bir yüngülvari bir zarafat eləyən kimi Facebookda görsən ki, bir 10 nəfərdən sonra biri deyir ki, biz İsa qəmbərdən ciddi yanaşmalar gözləyirik, ciddi məsələlər gözləyirik, oysa burada zarafat eləyir. Bəzən ona görə də zarafat eləmək istəyəndə, yaxud biraz relax stilində nəyəsə paylaşmaq istəyəndə 7 dəfə ölçüb bir dəfə biçməli olursan ki, səninlə kontaktda olan insanların gözləntilərinə çox dəhşətli zərbələr vurmuyorsun.
Samir Abbaslı yazır, sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin boy artımı göstərməsi paralel surətdə bu müsbət dəyişikliyin siyasi arenaya transferi sizcə nələrə işarədir?
Yəni, bu proses doğrudan da paralel gedir və bu da məncə təbiidir, çünki
Amma nə qədər paralel gedir? 500 min Facebook istifadəçisi var, deyək ki. Nə qədər aktiv şəkildə özünü ifadə edən real həyatda Azərbaycanlı var?
500 min fəal Facebook istifadəçisi yoxdur Azərbaycanda. Ola bilər ki, qeydiyyatdan keçmiş adam ola bilər 500 min. Onları da şübhələndirəm ki, ən azı bir 100 mini, bəlkə də daha çoxu eyni adamların təkrar qeydiyyatlarına həsr oluna bilər. Nəysə, önəmli deyil. Siz özünüz fəal Facebook istifadəçisi, iştirakçısınız və özünüz də görürsünüz ki, ən belə maraqlı bir mövzu olanda 100-200 şərh olur. Mən o qədər minə gedib şərhlər yadıma gəlmir Azərbaycan Facebook səhifələrində və o 100-200 şərhi də təxminən bir 15-20 uzaqbaşı 30-40 istifadəçi eləyir. Yəni hələlik budur aktiv istifadəçilərin dairəsi. Yəni mən hesab eləmirəm ki, Facebookda ictimai siyasi mövzularda maraqlanan insanların sayı bir neçə mini keçsin. O da reallıqda olan rəqəmə kifayət qədər uyğun bir rəqəmdir. Sadəcə olaraq mən məsələni daha geniş miqyasda müqayisə edirdim ki, cəmiyyətdə ictimai siyasi fəallıqla cəmiyyətin kompüterləşmə, internetə qoşulma və internetdə sosial şəbəkələrə qoşulma rəqəmlərində bir paralellik var.
Və yenə də dinləyicilər yazılır, Mehman Hüseynov soruşur ki, siz fanpage açmaq istəyirsinizmi? Amma bir İsa Qəmbər fanpage-i var, orada 703 like var, yəni 703 nəfər bəyənib sizi siyasətçi olaraq.
Yox, istəmirəm.
Çünki... Bu sizin... Rəsmi?
Yox, qətiyyən rəsmi deyil. Bir deyil, mənim görünür, ya mənlə maraqlanan, ya mənə rəğbət olan müxtəlif adamların, mən 10-15 dənə elə səhifəyə rast gəlmişəm. İsa Qəmbər, İsa Qambar, İsa Qəmbər və s. adlarının səhifələr açıblar. Onların heç biri mənim rəsmi səhifəm deyil. Mən ümumiyyətlə, fan page açmaq istəməmişəm əvvəlcədən və açmamışam və açmayacam da. Çünki mənim biraz süni gəlir o. Mən dediyim kimi, mənim prinsipim, mən böyük biclik, düzlükdür prinsipidir. O şəkildə, hamı ilə bərabər şəkildə mən Facebookda istifadə edirəm, iştirak edirəm və açıq şəkildə hamı ilə söhbət edirəm, paylaşıram, məsləhətləşirəm, danışıram. Yəni, təbii ki, bir səhifə açıb ora fanların sayını artırmaq marağını ödəmək və oradan ancaq sənə rəsmən lazım olan sənə sərf edən informasiyaları yerləşdirmək bir problem deyil texniki baxımdan. Çünki biraz mənə ona da etirazım yoxdur. İndi bir çoxların bəlkə vaxtı yoxdur. Böyük siyasətçiləri var, böyük dövlət adamları var, vaxtları yoxdur. Amma mənə biraz quru gəlir. O, məncə o canlı deyil. Eyni zamanda səhifə açıb onu işlətməyi, başqalarına həvəl eləməyi də düzgün hesab eləmirəm. Onu eləyənlər də var. Yenə də bəlkə vaxtları yoxdur və daha ciddi işlərlə məşğullar ola bilər, amma məncə o da biraz səmimiyyətdən uzaq davranışdır. Bu 21-ci əsrin qaydalarından biri də məncə biraz rahat olmaqdır, biraz özün olmaqdır, oyun oynamamaqdır. Sözün varsa cəmaata, şəbəkə var, gir, sözü denən, sənə sual olanda cavab verməyə çalış.
Və mən özümün Facebook dostlarından xahiş edirəm ki, sualları mənə chatdə və mənim divarımda ünvanlamasınlar. Suallar birbaşa Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki anonsa ünvanlaya bilərsiniz. Azadlıq FM, Facebookda Azadlıq FM səhifəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Bundan yəni mən istəmirəm. Mənim dostlarımın hansısa üstünlüyü olsun digər istifadəçilərə müqayisədə. Rauf Məmmədov yazır ki, bu şəbəkədə şəxsi hesabı olmayan tanıdığınız insanlardan kimin bu şəbəkədə olmasını zəruri hesab edirsiniz və tezliklə burada görmək istərdiniz. Bu həm də bir mesaj olar, deyir, belə məsləhət görür.
Yəni, tanıdığım ancaq Facebookda olmayan adamdan kimi görmək istəyirəm? Yəni, mən ümumiyyətlə, aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bütün insanların Facebookda olmasını istəyirəm. Çünki çox rahat xəbərləşmə, məsləhətləşmə, sistemidir. Həm açıq, hamıya açıq bir şəkildə, həm də çatlarda yaxud xəbərləşmədə qapalı şəkildə söhbətləməyə imkanlar var. Ona görə də hamının orada olmasını istəyirəm. Ancaq xüsusi kimisə həsrətin çəkdiyim haqqında bir təsəvvürüm yoxdur. Doğrusu, bəlkə yadıma salsalar, deyərəm ki, istəyirəm, gəlsin.
Və maraqlı belə sizin şəxsi həyatınız və dolanışığınızla bağlı hətta suallar verənlər var. Anar Orucov yazır, salam İsa bəy, sizə bir sual. Necə dolanırsınız? 62 nömrəli məktəbdən Anar belə yazır. Və Adil Heydərov yazır ki, çoxdandır ki, siyasətdəsiz və mənim də sizə çoxdandır ünvanlamaq istədiyim bir sual var. Bu müddət ərzində bir müxalifət lideri kimi bir dəfədə həbs olunmamısınız. Əksinə sadə müxalifətçilərdən fərqli olaraq 30-40 minlik avtomobildə gəzirsiniz, övladlarınız xaricdə təhsil alır və s. Bir sözlə, sadə üzlər, təzyiqlər və repressiyalar nəticəsində itirə-itirə getdikləri halda sizin rifahınız yaxşılaşıb. Buna necə şərh verərdiniz? Adil Heydərov da belə verir sualı.
Birinci sualı yadıma salın, Xəlcə xanım.
Necə dolanırsınız?
Necə dolanıram? Yəni, hamı necə məndə elə. Elə bir lüks həyatım yoxdur, heç maraqlanmıram da, mənə sadə həyat kifayət edir. Eyni zamanda bir kez çörək tapırıq. Xanımım işləyir, universitetdə müəllimdir. Övladlarım elə bir xüsusi bir iş tapmasalar da tərcümə ilə və s. başlarını dolandırırlar, rahatlıqdır. Yəni, bir tər yola veririk. O ki qaldı ikinci bizim görünür Facebook dostlarımızdan, hı-hı, məsələ Facebook dostları səviyyəsində dostlardan da onun sualına, yəni bilmədiyi məsələlərdən danışır. Əvvəla mən Azərbaycanda elə bəlkə də ilk siyasi məhbuslardan biriyəm. Hələ Heydər Əliyev dönəmində həbs olunmuşam və həbsim uzun çəkməyib, çünki mənim həbsimə Türkiyənin Xaricilər Nazirliyi səviyyəsində, Amerikanın Dövlət Departamentinin səviyyəsində, Amerika Konqresinin kongresmenləri, senatorlarının məktubları səviyyəsində reaksiya verilib və tezisində mən azadlığa buraxmağa məcbur olublar.
Onların sözünün eşidildiyi vaxt idi.
Və yox, söhbət heç onunla getmir, həm də münasibət məsələsidir və neçə dəfələrdə mənim həbs edilməyə müzakirə olunubdur və qərara gəliblər ki, daha ağır başa gələ bilər onlara, daha çox problemlər yarada bilər. Ona görə də birincisi, bu mənim həbs olunmama haqqında məlumat, yanlış məlumat. İkincisi, hələ hərəkət dövründə mən dəfələrlə saxlanmışam, bu barədə danışmaya ehtiyac duymuram. Mənim maşınım görünür, bu Facebook dostumuzu narahat eləyir. Xəbər olsun ki, dostların çox böyük təkidi ilə o maşını götürmüşük və indiyə qədər də onun bank kredit hesabını elə ödəyib qutara bilmirik. Baş ağrısı olaraq bizim üçün qalmaqda davam eləyir. Övladlarımın xaricdə təhsil alması isə, yəni minlərlə Azərbaycan gənci hazırda xaricdə təhsil alıb və yaxud alır. Təbii ki, bunu arzulayanların hamısına bu qismət olmur. Amma öz səyləri nəticəsində, öz iradələri ilə, çalışqanlıqları ilə, hazırlıqları ilə buna nail olan gənclərin də hamısına mən dəstək vermişəm hər zaman. Öz övladlarım da daxil. Hamısına nə vaxt mən nasıl olsa dəstək vermişəm, bundan sonra da dəstək verəcəm. Bu cür cılız hisslərlə yaşamaq lazım deyil. Biz mübarizəmizi aparırıq və mübarizənin önündəyik. Və aydın məsələdir ki, mübarizənin önündə olmaq, mübarizənin ilk adamlarından biri olmaq müəyyən kənardan müsbət görünən üstünlüklər yaratdığı kimi ciddi məsuliyyətlər də yaradır, ciddi problemlər də yaradır. Bunlar paralel sürətdə davam edir. Bundan mənim narahatlığım yoxdur, mən yoluma davam edirəm. Və kənardan kimə nə cür görünürsə, bunların görmə problemi ilə bağlı məsələlərdir.
Və Facebook-da sizin özünüzün paylaşdığınız yəni şəxsi fikirlərinizi çox tez-tez paylaşmırsınız. Yəni bu baxımdan aktiv Facebook istifadəçisinizsiniz ya yox bilmirəm. Yəni proaktivsiniz ya yox bunu çətindir demək. Amma sizin haqqınızda mətbuatda gedən məqalələri paylaşırsınız, partiya ilə bağlı xəbərləri paylaşırsınız. Niyə? Yəni Facebook vasitəsilə belə xüsusi mesaj vermək istəmirsiniz ona görə?
İctimai palata ilə bağlı məsələləri paylaşıram, Azərbaycanla bağlı məsələləri paylaşıram, regionumuzla bağlı məsələləri paylaşıram, dünyada baş verən məsələlərlə bağlı görəndə ki, o informasiyanı başqa heç kim yaymır, mənim rastıma çıxanda mən paylaşıram. Yəni, kifayət qədər çoxlu informasiya mən paylaşıram.
Amma status az yazırsınız.
Status az, nə bilim, hər şey nisbidir. Məsəl üçün, bugün bura gələsəydim, yazdım ki, hamının xəbər olsun, kimin həvəsi olsun, sözünü desin, sualını versin.
Yazmısınız,
Yəni, eləcə də azadlığa gələndə, önəmli müsahibələr olanda, harasa televiziya çəkişlərinə dəvət olunanda yazıram ki, kimin imkanı var, baxsınlar.
Xeyli, yeri gəlmişkən İsa Qəmbərin Azadlıq Radiosunun qonağı olacağı barədə xəbəri 98 nəfər bəyənib, 3 nəfər paylaşıb, 15 də şərh var altında.
Yəni, orta göstəricidir də belə baxanda, yəni ancaq deyirik ki, Facebookda 500 min adam var, İsa Qəmbərin 5 minə qədər dostu var, ancaq o 5 minə qədər dostdan cəmisi, görürsünüz, 100-dən azı reaksiya verir. Eləcə də başqalarına, mən demirəm ki, başqalarında güya çoxdur, ya bundan azdır. Deməli, fəallıq bu səviyyədədir də Facebookda. O qədər də böyük göstəricilər deyil mənə gəlir.
Vüqar Hacıv yazır, İsa bəy, Facebookdan istifadə etməyiniz və informasiya əldə etməyiniz çox yaxşı. Sizin ideyalar uğrunda həbs olunub cəzasını çəkən gənclərə bu informasiyaları çap edib göndərmək haqda düşünmüsünüz mü?
Hazırda həbsdə olan dostlarımız mən bildiyim qədər qəsdlər ala bilirlər və Facebookdakı ən önəmli informasiyaların böyük əksəriyyəti şeylərdə də olur, yəni qəsdlərdə də olur, yeni müsavadda azadlıq qəsdində, əsas qəsdə, aparıcı qəsdlərdə olur, amma maraqlı icialarıdır, maraqlı icialarıdır, yəni bu dostumuzun nə deyim maraqlı icialarıdır, mən düşünərəm, o həbsdə olan dostlarımıza xəbər göndərirəm ki, əgər onlar Facebookdakı yeni önəmli informasiyaları maraqlandırırsa, onu da təşkil edərik.
Bizim prodüserimiz bugün Facebook'da siyasi partiyaların səhifələrinə nəzər salıb, görüb, axtarıb ki, hansı partiyanın harada səhifəsi var və nə qədər yeri gəlmişkən Müsavat Partiyasının da, Xalq Cəbhəsi Partiyasının da, hətta rayon təşkilatlarının da çoxlu sayda səhifələri var və onlardan Ümid Partiyasının da var rayon təşkilatlarının səhifələri və onlardan tez-tez biz dostluq təklifləri alırıq. Dostlarımız arasında Müsavat Partiyasının qurum olaraq səhifələri çoxdur. Hər halda biz baxaq görək başqa siyasi partiyaların Facebookda nəyi var, nəyi yox. Prodüserimizin görmədiklərini biz canlı yayımda da axtaracaq.
Azərbaycanın siyasi səhnəsi Facebook məkanında fəallıq əsasında formalaşsaydı, tamamilə başqa mənzərə görərdik. Gəlin baxaq, siyasi partiyalar Facebookun imkanlarından necə istifadə edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Facebookda çoxlu izi var. Həm qrup, həm page, həm də adi akkaunt formasından. Amma partiyanın rəsmi saytında və ya Yeni Azərbaycan qəzetindən bunların heç birinə keçid olmadığından indi bilmək olmur ki, hansı partiyanın rəsmi Facebookudur, hansı yox. Həm də bu səhifələrin bir neçə on nəfərdən bir neçə yüz ədəd like-ı, dostu və ya qrup üzvü var. Parlament təmsilçiliyinə görə ikinci böyük partiya sayılan Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm Xanlı adı akkauntunda 1509 dostu var. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin də eyni şəxsi Facebook akkauntu var. Dostların sayı isə 2173 nəfərdir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə daha fəaldır. Amma hər şeydən göründüyü kimi, gərək onun üçün bir page açılsın. Çünki şəxsi Facebookda topladığı dostların sayı artıq Facebookun limitini 5000 nəfəri keçib. Məsələn, Böyük Buruş Partiyasının sədri Fazil Mustafa belə bir fan page yaradıb və artıq 32 like-ı da var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu işdə ondan xeyli qabağa gedib. Onun yaratdığı fan page-ini 6000-dən artıq adam like edib. Klassik Xalq Cəbhəsinin lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu Facebook-un outsider də sayıla bilərdi. Onun şəxsi Facebook-unda 8 dostu var. Yeri gəlmişkən, onlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Siyasətçilərdən ən fəalı İsa Qəmbərdir. Doğrudur, onun Facebook page-i yoxdur. Amma onun dostlarının məzmunundan da görünür ki, Facebook interaktivliyini bütün qaydalarına əsasən hərəkət edir. Tez-tez postlar yerləşdirir, gələn şərhlərə cavab yazır. Facebook araşdırmamız davam edir. Gələn buraxılışda Azərbaycan mediasının Facebook fəallığına nəzər salacaq. Azadlıq FM-də qalın. Təmsilçiliyinə görə ikinci böyük partiya sayılan Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm Xanlı adı akkauntunda 1509 dostu var. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin də eyni şəxsi Facebook akkauntu var. Dostların sayı isə 2173 nəfərdir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə daha fəaldır. Amma hər şeydən göründüyü kimi, gəlin onun üçün bir page açılsın. Çünki şəxsi Facebookda topladığı dostların sayı artıq Facebookun limitini 5000 nəfəri keçib. Məsələn, Böyük Buruş Partiyasının sədri Fazil Mustafa belə bir fan page yaradıb və artıq 32 like-ı da var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu işdə ondan xeyli qabağa gedib. Onun yaratdığı fan page-ini 6000-dən artıq adam like edib. Klassik Xalq Cəbhəsinin lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu Facebookun outsider da sayıla bilərdi. Onun şəxsi Facebookunda 8 dostu var. Yeri gəlmişkən, onlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Siyasətçilərdən ən fəalı İsa Qəmbərdir. Doğrudur, onun Facebook page-i yoxdur. Amma onun dostlarının məzmunundan da görünür ki, Facebook interaktivliyinin bütün qaydalarına əsasən hərəkət edir. Tez-tez postlar yerləşdirir, gələn şərhlərə cavab yazır. Facebook araşdırmamız davam edir. Gələn buraxılışda Azərbaycan mediasının Facebook fəallığına nəzər salacaq. Azadlıq FM-də qalın. Hər cümə axşamı saat 23-də.
Bu prodüserimizin bugün Facebook-da tapdıqlarıdır. Misal üçün Fuad Muradov adlı bir deputat var. Parlamentin ən gənc üzvüdür də həm də deyəsən. Fuad Muradovun da bir fan page-i var. Orada 4598 nəfər bəyənib Fuad Muradovu. Onun şəxsi səhifəsi də var deyirlər. Mən o səhifəni görmürəm. Bilmirəm niyə, hansı səbəbdən. Amma hər halda görmürəm. Amma bir xüsusiyyəti var. Fuad Muradovun da, Ceyhun Osmanlının da səhifələrinə baxanlar deyirlər ki, o səhifələrdə yəni çox filtrlənmiş məlumatlar var. Sizin səhifənizdən bununla fərqlənir. həm də bu səhifələr. Siz divarınıza post edilən bir çox şeyləri silmirsiniz. Amma onlar belə ciddi şəkildə idarə edirlər divarlarına postlanan məlumatları.
Yəni, kifayət qədər təcrübəli Facebook iştirakçıları var. Onlar iş prinsiplərini bilirlər. Bilirlər ki, informasiya yayanda çoxlu dostları olan insanların səhifəsində informasiya gedəndə daha çox adam oxuyur bunu. Bu normaldır, bilirlər bunu. Ona görə mənim də səhifəmdə çoxlu informasiya yerləşdirilir. Və təbii ki, bu mənə ləzzət eləmir. Amma bəzən görürəm ki, hansısa önəmli bir məsələyə toxunurlar, kimsə Qarabağ məsələsi ilə bağlı, vətənlə bağlı, Azərbaycanla bağlı hansısa bir milli maraqlarla bağlı bir mövzu açır, kimsə insan haqları ilə bağlı maraqlı bir məsələyə toxunur və mənim əlim gəlmir onları silməyə. Baxmayaraq ki, bir də görsən, 2 saatin içində səhifə doldu və özünün yerləşdirdiyin bir məlumat artıq itdi insanların əksəriyyəti üçün. Ancaq əlim gəlmir onlara toxunmağa. Yalnız mənasız şeylər orada yerləşdirəndə, kiməsə təhqir eləyəndə, hansısa xalqa təhqiramcı bir şey yazanda, hansısa insan qrupuna təhqiramcı bir şey yazanda tərəddüd etmədən kim yazırsa silirəm.
Ceyhun Osmanlının fan page-indir. Gözümün qarşısındadır. Orada 9631 nəfər bəyənib. 318 nəfər bu page barədə indiyə kimi istinad edib bu page-ə. Yəni, buradan hansısa istinad verib. Ceyhun Osmanlının özü şəxsən yazır həmin səhifədə və yazır səviyyəli qəzetlərdən birinin səviyyəli jurnalisti, burada səviyyəli sözü hər iki halda dırnaq arasına alınıb, yazıb ki, Ceyhun Osmanlı və Fuad Muradov dalaşıblar, hətta məsələ əlbəyaxa döyüş səviyyəsinə çatıb. İndi Berlində konfransda Fuadla bu məqaləni müzakirə edib gülürük. Jurnalistin səviyyəsi özünə qalsın, amma belə gülünc və sifarişli yazılarla ümumi jurnalistikanın imicini bu yerlərə gətirdik. Lərinə görə qınıyıram Ceyhun Osmanlı belə yazır.
Adam lap kövrəlir Ceyhun Osmanlı və digərlər jurnalistikanın imicinə görə narahat olmağa başlayan lap adam kövrəlmək istəyir.
Son postu isə Ceyhun Osmanlının Berlindəki həmin o tədbir barədədir. Yazır ki, Berlində Bundestag binasında Almanya və bəzi qərbi Avropa ölkələrindən olan tələbələrimizin iştirakı ilə təhsil, perspektivlər, müvəffəqiyyətlər konfransında iştirak etdik. Bütün gün boyunca müxtəlif panellərdə maraqlı müzakirələr şahid olduq.
Yəqin Feysin tədbirinə cavab tədbiridir. Bundestaya gedib
çıxdı. Yəqin ki, amma Almaniyadakı başqa Facebook istifadəçiləri həmin tədbir barədə yazıblar. Onları həmin tədbirə buraxmayıblar. Yəni qapıdan çıxıb.
O söz görünür ki, çox demokratik bir tədbir olubdur.
O barədə də yazıblar. Hər halda fərqli baxışlar var görünür həmin tədbirə də. Teymur Kəsəmənli yazır. Hörmətli İsa bəy, əvvələ mən sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin oğlunuz Azərbaycanın milli ordusunun paltarını geyinib həqiqi vətən borcunu verib əslində. Eyni zamanda vətən borcu uğrunda sağlamlığına ciddi zərərlər də oldu. Amma heç bir məmur ordusunun övladları oğlunuz kimi vətən borcunu verməyib. O ki, qaldı məmləkətdə anarxiya, demokratiyanın, totalitar rejimin hökm sürməsində bugünə qədər müxalifət kimi biganə qalmağınızı necə qəbul edirsiniz?
Allah biz heç nəyə bilgiyana qalmırıq. Xoş sözlərinizin xoş səsinə görə təşəkkür edirəm, amma tam da ümumiləşdirmək də olmaz. Bugünlərdə mən mediada oxudum ki, ordunun generallarından birinin qardaşı oğlu bir zabit həlak olubdu cəbhə xəttində. Yəni, ümumiləşdirmək lazım deyil. Araşdırmalar, ciddi araşdırmalar olsa daha düzgün olar bu məsələdə. Ancaq təbii ki, mən də bilirəm ki, təəssüf ki, məmur övladları bir o qədər də maraq göstərmirlər bu sahəyə. Ancaq məndən narazılığınızın səbəbini çox anlamadım. Nədən narazıdır dostumuz?
Nicat Qəni yazır ki, bugün bu verilişə gəldiyinə görə alqışlayır sizi, başqa siyasətçilərə də nümunə olmasını ümid edir. Soruşmaq istəyir ki, əgər ölkədə Facebook istifadəçiləri artarsa, bugün ölkə vətəndaşlarına İsa bəy Facebookdan çağırış etmək istəsəydi, xalqa hansı çağırışı ünvanlayardı? Bu sual təxribatdır, çünki Azadlıq Radiosunun efirindən çağırış eləmək olmaz. Ona görə bilmirəm, çağırış etmədən cavab vermək istəyirsinizsə edin.
Yəni, mənim mövqeyimi bilənlər bilirlər, maraqlananlar bilirlər və mən əminəm ki, biz millətimizə, xalqımıza, cəmiyyətimizə həlledici çağırışı etmək qərarına gələndə bunu cəmiyyətə çatdırmaq imkanlarımız olacaq. Bütün resurslar lazım gəldi, bunun üçün istifadə olunacaq. Resurslardan hər hansı birini zərb altına qoymadan.
Və yenə yazır dinləyicilər, Elmin Həsənli soruşur ki, bəs dostları siləndə hansı prinsiplə silirsiniz?
Çox zəhlə tökəndə silirəm, yersiz yazılar yazanda silirəm. Yəni tutaq ki, mən bayaq dedim ki, dost anlayış şərt xarakter daşıyır Facebookda. O baxımdan mən tutaq ki, qəbul edirəm ki, kimsə mənim dostumdur Facebookda, ancaq mənim tənqid edir, ardıcılı surətdə tənqid edir, eləsin, canısı olsun. Ancaq durub mənə təhqir edirsə, onda mən onu siləcəm. Çünki məni təhqirləmək istəyirsə, onda məndən dost niyə olursan? Gedir səhifəyə baş, nə qədər istəyirsən təhqirlə də. Yaxud da mən olmayayım, başqa bir adamı mənim səhifəmdə gəlib təhqirləmək, mənim adımdan istifadə edərək təhqirləmək halları olanda onu siləcəm. Başqa xalqlara qarşı təhqirəmiz yazılar olanda siləcəm. Yersiz, mənasız davranış olanda, tərbiyəsiz davranış olanda silirəm və siləcəm.
Anar Əmin Bəyli soruşur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən həftə sonu Ağdaş və Ucar rayonlarına səfəri zamanı səsləndirdiyi xarici siyasətlə bağlı fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən çaşdım, düzü yadımda deyil nə deyib Prezident.
Güya ki, deyəsən, başa düşüb ki, İlham Əliyev bu balanslı siyasət anlayışı çox gülüş doğurur. Deyib ki, bizim siyasətimiz balanslı deyil, müstəqil siyasəti yeridirik və biz ancaq öz dövlətimizin maraqlarına, xalqın maraqlarına əsaslanaraq siyasətimizi müəyyənləşdiririk. Təbii ki, həqiqətə uyğun deyil, təəssüf ki, Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətin, millətin, xalqın maraqlarına uyğun deyil, ailənin maraqlarına uyğun şəkildə müəyyənləşir və bu da Azərbaycana dəhşətli zərbələr vurur. Ancaq hər halda yaddaşımın bir küncünə yazdım ki, İlham Əliyev bildirib ki, mənim siyasətim balanslı siyasət deyil, müstəqil siyasətdir. Hər halda yəni balanslı siyasətin mahiyyət üzrə də terminoloji baxımından da iflasa uğradığını etiraf edib.
Bu yaxşıdır da deməli. Müsbətə doğru dəyişikliklər var.
Yəni pis deyil, belə deyək.
Hökuməti bəyənməyə başlayırsınız.
Estağfurullah. Hökuməti bəyənməyimiz üçün hökumət elə həddən artıq ciddi şəkildə çalışmalıdır. İlk addım kimi siyasi məhbusları azad etməlidir. Mediyaya azadlıq verməlidir. Siyasi partilərə fəaliyyət imkanı verməlidir. Ondan sonra biz düşünə bilərik ki, hakimiyyət desən ağlını başına yığıbdır, düz yola qayıtmaq istəyir. Bu da fantastik göründüyü kimi bu məsələlərin əksəriyyəti, ona görə də hökuməti bəyənmək kimi bir problemimiz yoxdur yəqin ki. Amma yəni mənim bir psixoloji problemim də yoxdur. Hakimiyyətin hansı addımı düzgün addımdırsa, onu mən qeyd edirəm və eləyəcəm ki, düzgündür. Hansı addım Azərbaycan maraqlarına uyğun hesab edirəmsə, onu qeyd edəcəm. Məsələn, tutaq ki, Türkiyə ilə qaz anlaşmasını bəziləri bunu Türkiyə-Azərbaycan güzəşti kimi qiymətləndirdi. Mən bunu ümumi maraqlarımıza, strateji maraqlarımıza cavab verən bir addım kimi qiymətləndirdim və qiymətləndirəcəm. Bizim belə bir psixoloji kompleksimiz yoxdur ki, problemimiz yoxdur ki, hakimiyyətin düzgün addımına düzgün demək olmaz. Bizim onların mövqeyi güclənər, bizim mövqeyimiz zəifləyər.
Mahnı verir prodüserimiz analoğu olmayan.
Unutulmadır belə, ne yapmak ne kenar, analoğu olmayan kelamlar doldurulmuş verekler. Bu ne vətəndir belə, ne sever ne sevdiler, analoğu olmayan gizler, onlarsızlar, evsizler. Analoğu olmayan şəhərin məişət, toylar desən bir tək bizdə vardır, dolanar əlbət. Analoğu olmayan indi gətirən, analoğu olmayan gələcək bizi bəklər. Çox bəklər. Buna inkişafdır, işıq sürətli, analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini, göstərin, bax bu xəttir, analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analoğ olmayan yollar binana, çadır cavan şirin berken o anlar. Anılıp olmayan bizler onlar sizler. Tümden fut toplayın, bizler onlar sizler, kimi dostluk dostları temizler.
Niyə görə ümumiyyətlə bütün yaradıcılığına görə təşəkkürləmək istəyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, onun kimi istedadlı gənclər məmləkətimizdə rahat şəkildə yaşaya bilməyib, ölkəni tərk etməyə məcbur olurlar. Və bundan sonra mənim hakimiyyətlə barışmaq, hakimiyyəti qəbulləmək kimi, hətta hardasa istəyim olsa belə mümkün olmur. Və bu gənclərin başına bu qədər oynatmaq, bu qədər istedadlı insanlarımız var, bacarıqlı insanlarımız var, onlara bu qədər problem yaratmağı anlamaq mümkün deyil, qəbul etmək mümkün deyil.
Facebook'da dostlarınız arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan var.
Var. Yəni Facebook dostlar arasında var. Yəni baxıram, əgər tərbiyəsiz deyirəmlərsə, normal şəkildə diskussiyalarda iştirak edirlərsə, səhifələrinizdə ifrat analog olmayan məsələlər yoxdursa qəbul edirəm. Yəni məsəl üçün baxıram, mənim səhifəmə bir nəfər Rahim Namazov bir məlumat yerləşdirib. Xaricdə erməniləşən Azərbaycanlılar haqqında şok məlumatlar. Bu başlıq mənim xoşuma gəlmir. Və indi evə gedəndən sonra açıb oxuyacağım və o informasiyanın içində önəmli bir şey olmasa siləcəm mən üstə əfəmdən informasiyanı. Ancaq tutaq ki, ondan aşağıda Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının hərəkatı Azərbaycan Milli Hökumətinin marşını yerləşdirib. Mənim əlim gəlmir bunu silməyə. Aha. Bilmirəm, tarixçi olmaqla bağlıdır, Güney Azərbaycana münasibətimlə bağlıdır. Silə bilməyəcəm, bu qalacaq. Ondan sonra Qaya Əliyev hansısa bir şəklə məni əlavə eləyibdi. Bir,
bu, heç sevmirəm o
bir il əvvəl, şəkil. Bir il əvvəlki bir şəkildi nədən yenidən yada salıb? Deyəsə, mən də olmuşam orada hoteldə konferans, ambasador hoteldə.
Amma kamerada. Orada sizi mikroskopla axtarmaq lazımdır.
Nə dəxli var, yəni nə ehtiyac var buna? Bilməyim, qoyublar baxacam, bəlkə də saxladım.
Çingiz Sultan Soy yazır, İsa bəy insan 50 yaşdan sonra həyatına boylanır, nəyin doğru, nəyin doğru olmadığını düşünür. Siz hakimiyyətdə az bir il olub, müxalifətdə, yəni çətinliklərdə, məhrumiyyətlərdə az qala 20 il yaşayan insansınız. Peşman deyilsiniz ki, niyəsini də sizdən eşitmək istərdim.
Yəni, təşəkkür edirəm suala görə. Mən həyatımdan da, hər şeydən də razıyam. Sadəcə vəziyyətdən narazıyam, ölkədəki vəziyyətdən, bu şərtlərdən, xalqımın, insanlarımızın bu vəziyyətdə yaşamasından narazıyam. Onu gördüm, bazı aparıram, aparacam. Və burada mövqe tutmağım, mübarizədə olmağım özü mənə elə bir güc verir ki, bütün digər məsələlər heç məhrumiyyətlər haqqında nəinki danışmaq, heç düşünmək fikrində də deyiləm.
Və yenə də Fuad Yusifov yazır, bu sualı verməyə bilmirəm. Yazır ki, birdən prezident olsanız... Üzr istəyirəm, tapdım. Prezident, gələcəkdə bizim prezidentimiz olasınız, buna inanırıq. Bəs onda da gəlib Azadlıq Radiosunda vaxtaşırı çıxış edəcəksinizmi? Yoxsa kabinetdə intervyu verməyə üstünlük verəcəksiniz?
Mən sizə arzu edirəm ki, bu sualınızın real cavabını həyatda görməyə imkanımız olsun.
Aha.
Sizə yox, Həcı xanım. Mən sual verən dostumuzu arzu edirəm ki,
aha,
bunu görməyə imkanı olsun.
Yəni, deyirsiniz, yaşayarıq, görərik, yoxsa necə?
Yəni, deyirəm ki, onu arzu edirəm ki, onun arzusu Çin olsun.
Aydındır. Əli Məmmədov soruşur ki, siz Stokholma nə zaman gedəcəksiniz? Orada yaşayır, sizi də sevir və dəstəkləyir.
Çoxdan da dostlarımız deyirlər, Avropaya bir səfər eləyin, xüsusən o şimal ölkələrinə çoxdan da getmirəm, dəvət eləyirlər. Fikrimdə var. İndi bilmirəm, qış vaxtı gedək, yoxsa biraz gözləyək havalar açılsın. Yəqin ki, gələnli inşallah mütləq gedərik.
Stokholmda indi qaranlıqdır, qaranlıq vaxtlardır.
Qütb gecəsi başlayır.
Hə, yəni yayı gözləməyiniz məsləhətdir.
Yazda yəqin ki, yazda inşallah.
Azər İsmail yazır ki, İlham Əliyev debat təşkil etsə, ona ilk sualınız nə olardı?
Olu, bu arada düşünməmişəm. Yəni, mənim işim gücüm o qədər az deyil ki, mən İlham Əliyev debat olacaqsa, ona nə sual verəcəyim bu arada düşünüm. Mənə yəki sualı mən verməməliyəm, sualı jurnalistlər verməlidirlər.
Mən müraciət edirəm, amma İlham Əliyev müsahibə vermir bizə.
Mən sizin də arzunuzun Çin olmasını arzulayıram.
Sağ olun. Dinləyicilər bizim ənənəvi SMS xəttimizə də yazırlar. Siz niyə 100% siyasətlə məşğul olmursunuz? Boş-boş internet işləri ilə uğraşırsınız. Bu sizin işiniz deyil axı. Anar İsveçli yazır.
İsveçə də gedib çıxıb Anar dostumuz, ancaq siyasətçinin işinin nədən ibarət olduğunu başa düşmür. Siyasətçinin işi hər zaman xalqla təmasda olmaqdır. Xalqın nə düşündüyü, nə istədiyini, nə təklif etdiyini, nədən narahat olduğunu bilməkdir və öz mövqeyini, münasibətlərini, təkliflərini cəmiyyətə çatdırmaqdır. Və internet də bunun üçün inanılmaz fürsətli imkanlar yaradıbdır və bundan istifadə eləməyəni mən siyasətçi hesab eləmirəm.
Mübariz soruşur, müxalifətin real həyatdan virtual həyata daşınması hakimiyyətin işini asanlaşdırmır ki, sanki hakimiyyət deyir ki, virtual aləmi vermişəm sənə, get bacardığın qədər at oynat, mən isə real işlərlə məşğul olacağım.
Yanlış yanaşmadır. Dostumuz, mən xətin istəyirəm dostumuz, ancaq yanaşmamız yanlışdır. Çünki bu virtualla real arasında belə Çin səddi görmək özü reallıqdan uzaq bir yanaşmadır. Biz indi onda telefondan istifadə eləməyik də. Telefon texniki bir vasitədir və real canlı rabitə deyil, canlı üzbəyüz söhbətləmirsən, hansısa texniki vasitə ilə səsin səslənir və tutaq ki, 1 kilometr yaxud 1000 kilometr o tərəfdə dostun sənin səsi eşidir. İstifadə eləməyik də telefondan ki, telefon sənin canlı fəaliyyətdən uzaqlaşdırır. Bu virtual həyat nə deməkdir? Biz fikrimizi, düşüncəmizi tərəfdarlarımıza və bizim mövqeyimizlə maraqlanan insanlara çatdırırıq. Eyni zamanda onların nə düşündüyünü eşidirik, görürük, onlarla məsləhətləşirik, yazışırıq, danışırıq. Bu siyasi həyat deyilsə, real həyat deyilsə nədir? Yəni bu virtual anlayışını bəzi dostlarımız, yəni bir qədər olduğu kimi məncə qəbul eləmirlər. Həyat real həyatdan uzaq bir şey kimi qəbul eləyirlər. Mən bundan razı deyiləm.
Elgün Cavadov soruşur ki, xarici siyasətdə hansı siyasi xadimi pok edərdiniz? Yəni,
Dürtməliyərdim. Etiraf edeyim ki, Facebookda istifadə eləmədiyim funksiyalardan biri də o dürtmələmək.
Amma heç var mı xarici siyasətçilərdən dosyalarınızı?
Bugünə qədər heç kimi dürtmələməmişəm və dürtmələmə fikrimdə yoxdur.
Var mı xarici siyasətçilərdən dosyalarınızı?
Var. Amerikanın, Avropanın, Ukraynanın, Gürcüstanın, Türkiyənin bir çox əlaqə saxladığım siyasətçiləri var siyahımda.
Və ciddi siyasi suallar var. Mən onları verməyəcəm, çünki başqa bir imkan olanda gələrsiz o sualları İnşallah. Cavablandırarsınız. Etibar Məmmədli yazır. Məlumdur ki, müxalifət düşərgəsi televiziyadan uzaqlaşdırılıb. Televiziya açmaq imkanları da məhduddur. İqtidar müxalifətə belə imkanı verməyəcək. Bunu bilərəkdən nəyə görə sosial şəbəkələrdən faydalanmırsınız?
Bu da maraqlıdır. Yəni, kimsə bizi itham edir ki, real həyatdan uzaqlaşıb burada məşğuldur. Bu dostumuz da deyir ki, bundan niyə istifadə eləmirsiniz? Yəqin internet TV-ni nəzərdə tutur. İnternet TV-dən Allah şükür ki, bir neçə nəfər bu internet TV sistemini qurublar, bizi də dəvət edirlər, bizə də şərait yaradırlar, istifadə edirik. Ancaq təəssüf ki, internet TV-nin tamaşaçıları həddindən artıq azdır. Elə Azadlıq Radiosunun saytı kifayət qədər populyardır, amma ta ki, internet televiziya variantına Azadlıq Radiosunun baxanan sayı çox az olur. Bu deməkdir ki, ölkədə kompüterləşmə, internetləşmə məsələsi arzulanan səviyyədə deyil.
Və Rövşən Əsədov soruşur ki, blok listinizdə kimlər var? Ad istəyirlər.
Yadımda deyil. Valla, əgər əvvəlcədən desəydilər, açıb baxardım. Ya da indi bir 5 dəqiqədə baxdığımız yox ki, açıb baxam.
Hər halda sonra da yazmaq imkanınız olacaq bunları. Blok listinizi bir açıqlayardınız.
Yəni, kimsə tərbiyəsiz deyilibsə, onları uğratmışam. Mənə yaxud başqalarına qarşı tərbiyəsiz deyilənlər uğratmışam. Başqa heç kimdən işim yoxdur.
Aha. Və başqa bir dinləyici yazır ki, İsa bəyin fan peyci var, sadəcə 500 nəfər bəyənib, amma daha biz aydınlaşdırdıq artıq, rəsmi deyil. Vaxtımız bitdi, bizim efir vaxtımız bitdi və təşəkkür edirik İsa bəy gəldiyiniz üçün. Sual çoxdur, sualların hamısını verə bilmədik. İmkanınız olsa elə Azadlıq FM-də cavablayarsınız. Olmasa da babalı sizin boynunuz.
Baxarıq vəziyyətə. Təşəkkür edirəm sizə də və söhbətdə iştirak edənlərə də.
Əziz dinləyicilər, hər cümə axşamı gecə yarısına bir saat qalmış Azadlıq FM-də olun bizimlə.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxanım yox. Yox, sən təhqirə
çıxanım yox. Sən təhqirə çıxanım
yox. Yox, yox, xarşıdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin ki, bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq, imkan olursa onları pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyət.